Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับวันนี้เช้าวันที่9พฤศจิกายนนะครับก็เดี๋ยวยังไงคุณผู้ฟังอยู่ในคลับเฮาส์เดี๋ยวรอพี่แบงค์สักครู่หนึ่งนะครับก็สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ครับเราเห็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐที่เมื่อวานนี้เนี่ยยังคงเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้มีเฉพาะแค่หุ้นเท่านั้นที่ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับสินทรัพย์ในดิจิตอลอย่างบิตคอยน์เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้บิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีก็เดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่นะครับบิตคอยน์เมื่อวานนี้ทะลุ 67,000 ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็ทำราคาทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยนะครับช่วงนี้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวค่อนข้างจะวุ่นวายทีเดียวแล้วก็เห็นการปรับตัวที่ดีของตลาดหุ้นทีเดียวครับพี่แบง
ค์ครับผมก็ใครเปิดพอร์ตใน Binance ใน Sipmex ใน Bitcup ใน StarPro ตอนนี้ดูพอร์ตตัวเองนะถ้ามี Bitcoin กับ Ethereum เยอะๆก็คงจะมีความสุขนะฮะเช้านี้ผมก่อนอื่นผมต้องขอโทษหน่อยที่ผมเข้ามาสายนิดนึงนะวันนี้บ้านผมอยู่ดีไฟตกครับนั่งทำงานอยู่ดีๆพรึบแหมแล้วมาพรึบตอน 8:05 นาทีพอดีสะดุ้งเลยนึกว่าจะไม่ได้ไลฟ์แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รอกันมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับวันนี้มีข่าวหลายๆข่าวที่น่าสนใจทีเดียวนอกจากที่ราคาหุ้นกับราคาตัวคริปโตเคอเรนซีนั้นปรับตัวขึ้นครับ
ครับก็มีรายงานนะครับรายงานเรื่องของเสถียรภาพของระบบการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่จะออก2ปี1ครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ครั้งที่2ของปีนี้ออกเมื่อวานนี้ฮะเขาบอกว่าเฟดเนี่ยมีความกังวลนะครับเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงในที่นี้เนี่ยหมายถึงพวกสินทรัพย์ที่มันเชื่อมโยงกับเครื่องมือทางผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่มีการลงทุนเชื่อมโยงกับตลาดหุ้นหรือว่าอสังหาในจีนหรือแม้แต่กระทั่ง stable coin เนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐก็กังวลนะครับว่าสินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงแล้วก็เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนด้วยครับ
ในขณะที่ทางฝั่งจีนนะก็เขาบอกว่ารายงานข่าวบอกว่าการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนซึ่งจะเกิดขึ้นภายในนี่แหละไม่สัปดาห์ข้างหน้านะฮะมีโอกาสเหมือนกันที
่
สีจิ้นผิงจะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นประธานาธิบดีของจีนเนี่ยตลอดชีวิตซึ่งจริงๆแล้วก็คือเรื่องนี้ไม่ได้ข่าวใหม่แต่มันเป็นการย้ำมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่ามีการยกเลิกการเลือกตั้งผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะเปิดโอกาสให้มันมองว่าอะไรอ่ะอย่าเรียกว่าเปิดโอกาสสิต้องบอกว่าใครที่คิดจะลงทุนจีนนะก็คือเข้าใจสีจิ้นผิงก็จะเข้าใจจีนมันเป็นการวิเคราะห์แบบนั้นเลยนะครับ
ครับแล้วสำหรับใครนะครับที่มองหาโอกาสการลงทุนครับมาร์คโมบีเอสนะครับกูรูด้านการลงทุนชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาด Emerging Market นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นอินเดียจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ในรอบถึง50ปีเลยทีเดียวฮะแล้วเขาก็บอกว่าตลาดหุ้นอินเดียตอนนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับเขาแบ่งสัดส่วนพอร์ตการลงทุนเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของ Emerging Market ที่เขาดูแลอยู่นะครับไปไว้ในตลาดหุ้นอินเดียกับไต้หวันโดยเขาบอกว่าอินเดียณวันนี้เนี่ยเหมือนตลาดหุ้นจีนเมื่อ10ปีที่ผ่านมาก็คือตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับเขาบอกอินเดียวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสแบบนั้นก็ได้นะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเหตุผลว่าอะไรบ้างครับ
ครับผมกับอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เรารู้กันมาแล้วเรารายงานไปเมื่อวานนี้นะปั๊บก็คือคุณอีลอนมัสก์เปิดโพลให้คนเนี่ยเข้าไปโหวตกัน3ล้านกว่าคนว่าตกลงเขาจะขายควรจะขายหุ้นเทสลาออก 10% หรือไม่ก็ปรากฏโพลอย่างที่เรารู้กันแล้วออกมาแล้วถามว่าราคาหุ้นเทสลาเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวลงซึ่งจะน่าจะกระทบกับกองทุนที่มีเทสลาหลายๆกองทีเดียวก็เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันครับ
ครับแล้วก็ไปดูเรื่องของผลประกอบการกันด้วยนะครับล่าสุดฮะวันนี้เราจะรายงานผลประกอบการของ SoftBank นะครับมาทางฝั่งของญี่ปุ่นบ้างปรากฏว่า SoftBank เนี่ยก็เผชิญกับภาวะมีการขาดทุนนะครับในฝั่งของกองทุน Vision Fund นะครับเพราะไปลงทุนในกรุ๊ปแบงค์แล้วก็TT เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทของจีนนะครับทำให้ผลประกอบการแล้วก็ราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมาจากการตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาดในครั้งนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีการประกาศผลประกอบการของNIO นะครับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนมี Coinbase แล้วก็มี BioNTech ด้วยนะครับคนที่ทำวัคซีนร่วมกับ Pfizer นะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีหุ้นของ Walt Disney มี Affirm นะครับมี AstraZeneca นะครับก็ทยอยประกาศกันในสัปดาห์นี้ครับ
สัปดาห์นี้คุณเจษน่าจะอยากเห็นคืนนี้แหละนะฮะก็คือ NIO กับ Coinbase นะครับคุณเจษบอกว่า Coinbase แกเข้าไปซื้ออันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะถ้าใครตามไลฟ์กันมาNIO เนี่ยคือแกตอนนี้แกเอาเงินให้ลูกเนี่ยไปใส่ไว้ใน PC Green น ะอันนี้บอกได้เลยก็คือผมก็คุยกับแกแกก็บอกว่าเฮ้ยแกเชื่อมากๆว่าพลังงานไอ้ตัวรถ EV ในจีนเนี่ยต้นทุนมันถูกแล้วก็แบบว่าเทคโนโลยีมันดีน่าจะเป็นอนาคตนีโอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นหนึ่งในหุ้นที่อยู่ใน PC Green ใครสนใจกองนี้อยู่งบของนีโอจะพอบอกร่องรอยของเราว่าตลาดไอ้ตัว EV ในจีนเนี่ยคึกคักขนาดไหนแล้วไตรมาส3ที่ผ่านมาที่จีนเจอมรสุมเจอการประกาศล็อกดาวน์ไปหลายรอบเหมือนกันแล้ววิกฤตพลังงานเนี่ยจะทำให้หุ้นเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงมีผลกระทบหรือเปล่าแล้วเอาไว้เราไปติดตามกันครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงเดินหน้านะครับปิดไปที่ระดับ All Time High หรือว่าจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ S&P 500บวกขึ้นมา 0.09% ฮะโดย S&P 500ที่ปรับตัวบวกขึ้นมาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่64ของปีนี้แล้วนะครับที่ S&P 500สามารถปิดไปที่จุด All Time High ได้นะครับแล้วก็ Nasdaq ครับบวกขึ้นมา 0.07% Nasdaq เนี่ยบวกขึ้นมาติดต่อกันได้11วันทำการแล้วนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ Nasdaq บวกขึ้นมาได้ยาวนานติดต่อกันย้อนหลังกลับไปคือปี2019เลยนะฮะเดือนธันวาคมครับก็เรียกได้ว่าโมเมนตัมตอนนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ในฝั่งของการปรับตัวบวกขึ้นมาที่ All Time High เนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่44แล้วที่ปิดได้ที่ All Time High นะครับส่วนดาวโจนส์บวกขึ้นมา 0.29% ครับดาวโจนส์ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นกันนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะได้แรงหนุนมาจากหุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานนะครับหลังจากคุณโจไบเดนครับออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายนะครับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานคิดเป็นมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์แล้วซึ่งเปิดโอกาสให้สหรัฐเนี่ยสามารถใช้จ่ายลงทุนนะครับในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้ในงบประมาณ 550,000 ล้านในช่วง5ปีต่อจากนี้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญแล้วก็เข้ามาหนุนนำนะครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐรวมไปถึงครับสัปดาห์หน้านะครับแผนที่เรียกว่า Build Back Better ของโจไบเดนเนี่ยก็จะถูกพิจารณาอีกเช่นกันตอนนี้นะครับสหรัฐนี่มีโมเมนตัมเรื่องของการใช้นโยบายการคลังการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
ครับผมเดี๋ยวผมแชร์จอนะฮะเราไปดูกล่องกราฟราคาแต่ละตัวกันว่าการบวกแรงๆอย่างนี้สัญญาณทางเทคนิคมันบอกอะไรแล้วบ้างอ้าวโอเค
ครับ
มาฮะไปดูกันครับเริ่มจากดูจาก3ตลาดก่อนนะครับ3ตลาดคือดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq แล้วก็ Russell 2000เมื่อวานนี้ตัวที่บวกแรงที่สุดคือดาวโจนส์แต่ก็บวกเพียงแค่100จุดนะบวกไปแค่ 0.29% เท่านั้นแต่การบวกขึ้นมานั้นตอนนี้ดาวโจนส์ขึ้นมา RSI ทะลุเกิน70ไปอีกตัวหนึ่งแล้วครับก็อยู่ที่โซน overbought แล้ว RSI ของทาง S&P 500เนี่ย overbought มาตั้งแต่ตอน1พฤศจิกายนนะก็ยังมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับตัวนี้ครับ Nasdaq Composite นะครับก็บวกขึ้นมาได้ 0.07ปิดที่ราคา All Time High เช่นเดียวกันก็อยู่ RSI ก็อยู่โซน Overbought แต่ว่า RSI สูงกว่าเยอะเลยฮะอยู่ที่78จุดนะครับ Russell 2000ครับก็ดีดขึ้นมาแปลว่าอะไรครับดัชนี4ดัชนีของตัวอเมริกานั้นตอนนี้ RSI อยู่เหนือ70ทั้งหมดการอยู่เหนือ70ไม่ได้แปลว่าตอนมันจะกำลังจะลงนะถ้ายืนเหนือแบบนี้ยื้อไปได้เรื่อยๆก็อาจจะเป็นเหมือนช่วงนี้อ่ะทุกคนมานอนตรงนี้แถวๆเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาเนี่ยไอตัว RSI ของ Russell 2000เนี่ยสามารถโอเวอร์บอทได้จนถึงสิ้นปีเลยนะฮะได้จนถึงสิ้นปีแล้วตลาดก็สามารถทำนิวไฮต่อเนื่องเช่นเดียวกับอย่างเนี่ยตัว Nasdaq เนี่ยก็มีช่วงเวลานั้นเหมือนกันแต่ตอนลงเนี่ย Nasdaq เนี่ยน่าเป็นห่วงอยู่ Nasdaq เคยจุดพีคของเขาคือ RSI อยู่แถวๆประมาณ 80.28แล้วตอนปรับฐานลงมาเนี่ยปรับฐานรอบนั้นคือตอนเดือนกันยาปีที่แล้วนะปรับฐานร่วงลงมาจากจุดสูงสุดได้ประมาณสัก 12% ทีเดียวรอบนี้ก็คือเราปล่อยให้มันเล็ด profit run ไปแต่ถ้าเราเห็นแท่งเทียนนะที่เป็นแท่งแดงเนี่ยลบมากกว่า 1% เมื่อไหร่ผมคิดว่าเราต้องจับตาหรือใครที่บอกว่าเฮ้ยตรงนี้ฉันได้กำไรมาเยอะแล้ว 20-30% ขึ้นไปแล้วอยากจะลดพอร์ตไปก่อนผมคิดว่าอาจจะทยอยลดก็ได้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเรามาดูอีกตัวหนึ่งครับดัชนีหุ้นอเมริกาทำ All Time High ต่อเนื่องแต่ VIX Index นะปรับตัวขึ้นมา2วันติดต่อกันแล้ว VIX Index ปรับตัวขึ้นแสดงว่าคนมีช็อตโพซิชันหรือว่ามีพุทออปชันเนี่ยจำนวนเยอะมากขึ้นก็แสดงว่ามีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งไม่ไว้ใจการปรับตัวขึ้นนั่นเอง แต่ว่าการไม่ไว้ใจของเขายังทำให้ยังไม่ได้เยอะถึงขนาดที่ทำให้อินเด็กซ์ของทางฝั่งอเมริกาลงผมคิดว่ามันได้ปัจจัยกระตุ้นมาซ้อนๆกันมาหลายทีล่าสุดก็ที่ตลาดยังดีดได้อยู่2วันทำการที่ผ่านมาก็เพราะว่าตัว Infrastructure Bill ที่ผ่านสภาของคองเกรสนั่นเองนะครับในขณะที่ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยยังยืนอยู่แถวๆประมาณ94จุดก็คืออยู่ในโซนที่ผมยังบอกว่าเป็นแข็งค่าอยู่แต่ว่าในช่วงประมาณเมื่อคืนนี้ก็อาจจะมีย่ออ่อนค่าลงมาเล็กน้อยแต่การยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันและการยืนเหนือ94จุดแนวต้านจิตวิทยาเนี่ยแปลว่าดอลลาร์ยังมีแนวโน้มแข็งค่าต่อไปนะฮะไปดูที่ US Treasury 10ปีครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีหลังจากที่ร่วงลงมาแรงๆตั้งแต่วันที่4วันที่5เนี่ยร่วงลงมาต่ำ 1.6 ลงมานะ2วันนี้ไซด์เวย์ฮะอยู่ที่ 1.488แต่ยังดูแล้วยังน่าจะเป็น up trend channel แปลว่าบอนด์ยิลด์ถึงมีการร่วงลงมาแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่น่าจะเป็นไซด์เวย์อัพอยู่ดีนะครับอ่ะประมาณนี้ครับปั๊บ
ครับก็มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มานะครับเรื่องของกองทุนเบลลี่กิฟฟอร์ดเนี่ยนะครับที่ปรับตัวลดลงมาเมื่อวานนี้เราได้มีการนำเสนอได้มีการพูดคุยกันไปกับเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกองทุนเบลลี่กิฟฟอร์ดนะครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปดูราคาหุ้นของโมเดอร์นากันอีกรอบนึงครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโมเดอร์นาเป็นยังไงบ้างแล้วไปกระทบกับเบลลี่กิฟฟอร์ดยังไงบ้างนะครับ
ราคาโมเดอร์นานะครับเมื่อวานนี้ดีดขึ้นมาได้บวกได้ 3% แต่ว่ากองเบลลี่กิฟฟอร์ด Worldwide อย่างตัวที่แบบว่ามีโมเดอร์นาเยอะๆนะแล้วก็มี Tesla เยอะด้วยคือ Worldwide US Equity Growth ผมหาโค้ดก่อนวันที่โมเดอร์นาลงมา2วันนะวันศุกร์กับวันจันทร์เนี่ย NAV ไม่ลงบวกด้วยนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวผมแชร์จอให้ต้องย้ายการแชร์นะแต่วันนี้เมื่อคืนนี้ราคาปิดของ Bellic Gifford ดูจาก Bloomberg ล่าสุดเลยเช้านี้อ่ะนี่ดูฮะปรากฏว่าลบไป 2.91% การลบมันเกิดขึ้นจากอะไรพอไปดูพอร์ตจริงๆแล้วนะผมว่ามาจากตัวนี้ TeslaTesla ร่วงเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ Tesla ปิดตลาดไปเนี่ยลบไป 4% ก็จะเห็นว่าอ่ะเริ่มเกิด impact กับกอง Bellic Gifford ช่วงนี้แล้วเป็นนักลงทุนระยะยาวจังหวะการย่อของ Tesla ตรงนี้คุณเชื่อว่าขึ้นไหมถ้าขึ้นก็แปลว่าย่อลงมาให้สะสมต่อถ้าบอกว่าเฮ้ยกำไรมาเยอะแล้วจะลดพอร์ตออกไปก่อนบ้างก็แล้วแต่ลองพิจารณากันดูสำหรับผมก็ถ้าถามผมว่าอ่ะแล้วคุณแบงค์จะทำยังไงดีกับพอร์ตลูกชายที่แบบว่าลงทุนในกองนี้ผมก็คงยังถือต่อยังไม่ทำอะไรครับเพราะผ่านความผันผวนมาเยอะกว่านี้มาเยอะแล้วยังไงก็กว่าจะให้ลูกใช้ก็นู่นให้เขาเรียนจบอ่ะอีกตั้งกี่ปีอีกตั้งหลายปีงั้นถือไว้ก่อนนะครับ
ครับมาดูต่อที่ตลาดหุ้นยุโรปบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับดัคของเยอรมนีติดลบไป 0.05% ฟุตซี่100ของอังกฤษปรับตัวลงมา 0.05% เหมือนกันนะครับแล้วก็ CAC 40ของฝรั่งเศสบวกขึ้นมาได้ 0.1%ขณะที่ยูโรซ็อก50นะครับติดลบไป 0.24% แล้วก็ยูโรซ็อก600นะครับก็ปรับตัวลงมาเช่นกันนะครับโดยจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มที่เข้ามาส่งผลต่อดัชนียูโรซ็อก600เนี่ยก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็สันทนาการนะครับปรับตัวลดลงมาประมาณ 1% ฮะหลังจากที่ตลาดกังวลเรื่องของสถานการณ์โควิดในยุโรปนะครับแต่ก็ตามเนี่ยกลุ่ม Basic Resources ในยุโรปบวกขึ้นมาได้ถึง 1.3% เลยทีเดียวครับ
ครับผมก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยุโรปเนี่ยมันจะมีตัวเลขนะเรียกว่า investor confidence เนี่ยปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนนับตั้งแต่กรกฎาคมด้วยเหมือนกันเนื่องจากปัญหาคือนักลงทุนเขาตอนแรกก่อนหน้านี้คือที่เราเห็นนะคนอังกฤษเขาไปต่อแถวเข้าไปเติมน้ำมันวิกฤตพลังงานที่ทำให้ราคาพลังงานขึ้นไปคนยุโรปเขาไม่ได้เช็คแบบว่าเขาไม่ได้เช็คช่วยชาติแบบที่คุณโจไบเดนทำให้สหรัฐนะมันก็เลยทำให้ไอ้เงินในกระเป๋าหรือว่าอัตราการออมเรียก access saving ของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเหมือนกับคนอเมริกาก็เลยมีความกังวลแต่ว่ากลายเป็นว่าเดือนตุลาคมนั้นมีการดีดขึ้นมานะอันนี้น่าสนใจซึ่งถ้าไปดูกราฟไปดูกราฟทีละตัวครับดัชนีหุ้นตัว SA ตัว Stock 50เนี่ยเป็นการย่อครั้งแรกนะปิดลบครั้งแรกนับตั้งแต่นู่นเลยวันที่26ตุลาคมได้แท่งแดงครั้งแรกเลยแต่ก็เป็นแท่งแดงที่ยังลบแค่เบาๆเท่านั้นที่น่าสนใจคือไอตัว Eurostock 50เนี่ยดีดขึ้นมาเหนือ70คืออยู่ที่ระดับ Overbought มาตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนแล้วดูนะ แสดงว่าหุ้นอเมริกา4ตัวเนี่ย RSI อยู่ใน overbought zone ตอนนี้ Eurostock 50อยู่เช่นเดียวกันไปดู Eurostock 600ก็อยู่ที่ overbought มาตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อวานนี้ยังบวกได้ต่อเนื่องนะครับ DAX ของเยอรมันยังครับตอนนี้ DAX ของเยอรมัน RSI อยู่ที่ประมาณ 68.44 แต่ว่าดัชนีก็ปิดที่ระดับเมื่อคืนก่อน all time high เดี๋ยวผมดูก่อนนะใช่เมื่อคืนก่อน all time high เมื่อคืนนี้ลบไปนิดเดียวลบไป 0.05 แต่ก็ยังถือว่าอยู่ระดับสูงนะครับตัว CAC 40นะครับของฝรั่งเศสRSI อยู่ที่ 73.15 เป็น overbought zone เช่นเดียวกันตลาดเมื่อคืนนี้ก็ย่อลงมาแต่ก็ย่อลงมานิดเดียวครับ 0.04 เท่านั้นตัวสุดท้าย FTSE 100นะ FTSE 100เช้านี้ตัวฟิวเจอร์มีย่อลงมาไอ้ MACD ตัดเป็นเซลล์ซิกแนลแล้วในขณะที่ RSI ยังไม่ไปไหนเลยนะ FTSE ดูเหมือนจะอ่อนกว่าจะอ่อนกว่าภูมิภาคยุโรปแต่จะเห็นว่าทั้งยุโรปและอเมริกาดัชนีเข้า overbought zoneแล้วทั้งหมดคือ RSI เหนือ70นั้นการปรับฐานที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นปรับฐานเบาหรือปรับฐานใหญ่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเป็นเรื่องปกติคราวนี้มันจะเป็นการปรับฐานเบาหรือกับปรับฐานใหญ่ผมคิดว่าอยู่ที่ตัว EPS growth เนี่ยตลาดมองยังไง GDP growth ตลาดมองยังไงตลาดกังวลเรื่องของ valuation มากเกินไปหรือเปล่าซึ่งพอเราได้วิเคราะห์นะทีม investment เนี่ยได้วิเคราะห์ภาพรวมแล้วลองกลับไปดูตัวไลฟ์เมื่อวันเพื่อหัดที่ผ่านมาก็ได้ที่คุณหยงคุยกับคุณเจตก็คือในภาพรวมเราคิดว่าตลาดหุ้นอเมริกาและตลาดหุ้นยุโรปยังมีอัพไซด์โดยยุโรปนั้นชัดเจนเป็นเรื่องของ valuation ถูกกว่าตลาดอเมริกายังอยู่เยอะนะครับแล้วก็ EPS growth นั้นปรากฏว่าปรับตัวดีขึ้นกว่าตลาดอเมริกาด้วยซ้ำเพราะนั้นการย่อไม่ว่าจะ Eurostock 50หรือ Eurostock 600เนี่ยการย่อถ้าเกิดขึ้นน่าจะเป็น healthy correction หรือปรับฐานเพื่อขึ้นต่อมากกว่าที่จะเป็นการปรับฐานยาวครับ
ครับมาดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของเอเชียบ้างครับล่าสุดเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียนะครับนิกเกิลของญี่ปุ่นเปิดมาแล้วบวกขึ้นมาได้ 0.17% นะฮะ 29,552 จุดวันนี้เนี่ยมีหุ้นของ SoftBank ครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้ประมาณ 10% ในช่วงเปิดตลาดเลยนะฮะแต่สาเหตุเนี่ยจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูในช่วงข่าวกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ SoftBank ประกาศงบออกมาปรากฏว่าขาดทุนเลยนะครับเพราะว่าหุ้นที่เขาไปลงทุนเนี่ยนะครับหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆหลายตัวหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยปรับตัวลงมาอย่างหนักจากความผันผวนของตลาดในช่วงก่อนหน้านี้นะครับซอฟแบงก์ก็เลยต้องมีการบริหารจัดการด้วยการประกาศซื้อหุ้นคืนนะครับทำให้เช้านี้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ถึง 10% แต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับออสเตรเลียครับวันนี้ลดลงไป 0.05% นิวซีแลนด์บวกขึ้นมา 0.06% ส่วนตลาดหุ้นจีนนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ฮ่องกงเมื่อวานนี้ติดลบไป 0.43% ครับส่วนไต้หวันนะครับวันนี้เริ่มบวกขึ้นมาต่อแล้วนะครับ0.69% ในเช้านี้ที่บวกขึ้นมาหุ้นไทยเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องหุ้นเวียดนามเมื่อวานนี้บวกขึ้นมา 0.25% ครับ
ไปดูทีละตลาดกันนะฮะนิเคอิเช้านี้ก็ได้แรงหนุนจากทางฝั่งอเมริกานะพยายามจะบวกขึ้นมาแต่ว่าก็มีแรงเทขายกดกันไว้ก็เลยทำให้ดัชนีนั้นบวกเพียงแค่นิดเดียวครับ 0.16% เท่านั้นโทปิกลบ 0.01 ก็คือยังอยู่ในช่วงแต่ว่าถ้าดูจากราคาที่เคลื่อนไหวเนี่ยเริ่มสร้างเป็นแชนแนลแล้วนะเริ่มสร้างเป็นแชนแนลเป็นไซด์เวย์อัพแล้วนี่ผมลากพาราเรียกว่าแชนแนลให้ดูเอาไว้เดี๋ยวเรามาติดตามไปตัวแชนแนลนี้กันว่าจะโซลิดหรือว่าจะแบบว่าจะดัชนีลงมาถึงกรอบล่างของตัวเรียกโลว์แบนด์ของอัพเทรนด์แชนแนลแล้วจะสามารถยืนได้ไหมถ้ายืนได้ก็แชนแนลนี้ก็จะมีผลระยะยาวต่อไปนะครับในขณะที่ไต้หวันครับไต้หวันนี่บวกขึ้นต่อเนื่องนะตอนนี้หุ้นพวกซีมิคอนดักเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเดี๋ยวผมไปดูพาไปดู TSM นี่หุ้นไต้หวันซีมิคอนดักเตอร์เนี่ยวันที่4บวกไป 3% วันที่5เมื่อวานวันศุกร์ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยบวกขึ้นมาอีก 2.6% เริ่มดีดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่าง Nvidia กับ AMD เนี่ยที่เป็นหุ้นที่อยู่ในซัพพลายเชนของซีมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็บวกขึ้นต่อเนื่องไต้หวันก็เลยบวกขึ้นตามมาได้เรื่อยๆครับไต้หวันทรงดูดีทีเดียวแต่ว่าเกาหลียังครับเริ่มฉีกออกไปแล้วก็คือว่าในขณะที่ตอนขารีบาวนะจากเจอบอททอมตอนต้นเดือนตุลาไปแล้วพยายามเด้งรีบาวเนี่ยไต้หวันจากจุดนั้นเนี่ยเขามาได้ต่อเนาะแต่เกาหลีแปลว่ากลายเป็นว่าพอเข้าสู่เดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาตลาดเลือกที่จะปรับตัวลงอยู่นะครับก็ ทางฝั่งนอร์ทเอเชียเนี่ยตลาดยังตื้อๆอยู่กดดันก็คือจากเกาหลีนี่แหละนะฮะไปดูหางเสงครับหางเสงเมื่อวานนี้ลบไป 0.43% แต่เช้านี้เปิดมาแล้วฮะเปิดมาบวก 0.78 หางเสงเริ่มดีดเริ่มมีแรงยกกลับขึ้นมา CSI 300วันนี้ยังไม่เปิดนะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยตอนแรกก็ลบลงมีการย่อลงไปลบประมาณ 0.3% แต่ว่าปิดตลาดก็บวกขึ้นมาได้ 0.12 ยังค่าไม่ตายครับเหมือนนักลงทุนยังสู้กันอยู่คือคนขายก็อยากขายแต่ว่าทุกครั้งที่ลงมาก็มีแรงซื้อรับอยู่ทำให้แนวรับตรงนี้นะยังเป็นตัวที่ยังสามารถรับได้ต่อก็เราก็ติดตามกันต่อไปส่วนเวียดนามครับไม่แคร์ใดทั้งสิ้นเหมือนทำตัวเองเป็นดัชนีหุ้นยุโรปตัวหนึ่งนะหรืออเมริกาตัวหนึ่งนะปรับโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็บวกได้ 0.76 ทำ all time high ไปเรื่อยๆของเขาเลยเซนเซกครับหลังจากที่มีการย่อๆไซด์เวย์เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาทำให้ดัชนีเนี่ยเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้บวกได้ 0.8% มาทดสอบที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าความเห็นของคุณมาร์คโบเบียสซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าแกมองยังไงกับตัวตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยจะทำให้ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวขึ้นได้และทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย20วันหรือไม่ส่วนเซตอินเด็กซ์ครับก็ยังเป็นกรอบไซด์เวย์นะยังผ่านเส้นค่าเฉลี่ย20วันยังไม่ได้ครับปิดตลาดที่ 1,626 จุดครับ
ครับมาดูต่อนะครับที่ราคาทองคำบ้างครับราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับจุดที่สูงที่สุดในรอบ2เดือนนะครับเช้าวันนี้อยู่ที่ $1,826 ดอลลาร์ต่อทรายออนซ์ครับราคาทองคำเนี่ยได้แรงหนุนนะครับมาจากความคาดหวังเรื่องนโยบายการเงินที่อยากจะให้เห็นการผ่อนคลายเกิดขึ้นต่อไปความเสี่ยงนะครับเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็รวมไปถึงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวลดลงมาก็เป็นตัวหนุนนะครับทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาได้ในช่วงนี้ส่วนทิศทางของราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันดิบของสหรัฐนะครับ WTI อยู่ที่82เหรียญ Brent 83เหรียญ52เซนต์ราคาน้ำมันช่วงนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาหลังจากที่มีข่าวนะครับว่าสหรัฐเตรียมการจะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านการใช้งบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับราคาน้ำมันก็เลยได้เซนติเมนต์ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ในช่วงนี้ครับ
ครับผมราคาทองมาดูกราฟราคาทองทองบวกเมื่อคืนนี้เท่าไหร่เอ่ยดูถ้าดูเป็นแท่งเมื่อคืนนี้บวกขึ้นมาได้7เหรียญอยู่ที่ประมาณ7เหรียญถ้าดูจากตอนนี้นะก็มีข่าวที่มีอะไรบ้างผมคิดว่าก็การประชุมธนาคารกลางเนี่ยสำคัญก็คือมี Fed มี BOE แล้วก็ ECB ที่ตลาดกังวลกันว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยปรากฏว่าทั้ง3ตลาดเนี่ยก็คือคนที่น่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากๆที่สุดนะที่ตลาดคาดการณ์กันไว้คือ BOE Bank of England ก็ไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเฟดก็บอกก็ยังยืนยันว่าเงินเฟ้อเป็นเรื่องชั่วคราว ECB ก็บอกว่า QE ฉันจะยังคงอยู่เพราะนั้นจุดเนี้ยก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคนก็ไม่กังวลเรื่องดอกเบี้ยขึ้นก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาที่ตัวราคาทองดีดกลับเข้ามาแล้วบอนด์ยิลด์ตัว10ปีเนี่ยบอนด์ยิลด์สหรัฐตัว10ปีที่ดิ่งลงก็เลยเปิดทำให้เรียลยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยไหลลงมาติดลบต่ำกว่า1อีกครั้งนึงตรงนี้แหละที่เป็นอัตราคือเหมือนกับทองมันมีหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะปัจจัยที่เป็น negative correlation กับไอตัวค่าเงินดอลลาร์นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องกังวลเรื่องเงินเฟ้อทองก็เป็นตัว hedge against เงินเฟ้อด้วยเช่นเดียวกันอีกตัวหนึ่งก็คือตัวบอนด์ไอตัว real yield เหมือนตอนนี้เนี่ยทองดีดขึ้นมาได้เนี่ยนักลงทุนให้น้ำหนักกับ real yield มากกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่อีก2ปัจจัยข้างหน้าเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่กดดันยังกดดันราคาทองระยะยาวก็ต้องมาดูครับเนี่ยครับแนวต้านตรงแถว 1,830 เหรียญต่อออนตรงนี้ในช่วง3ในช่วงนับตั้งแต่ครึ่งเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาทองยังไม่เคยผ่านตรงนี้ไปเลยตอนนี้เหลืออีกประมาณ10เหรียญถ้าดีดขึ้นมาตรงนี้แล้วจะผ่านได้หรือไม่น่าสนใจเหมือนกันเรามาติดตามรอดูกันนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบทั้ง WTI แล้วก็ Brent Crude Oil นะก็หลุดไอตัวกรอบไอตัว Uptrend Channel ไปแล้วแต่ราคาก็ยังมียกขึ้นมาครับล่าสุดตอนนี้ยังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วัน WTI อยู่ต่ำกว่า82เหรียญอยู่ที่ 81.98 เหรียญณตอนนี้ก็ยังประมาทไม่ได้ว่าถึงแม้ว่ามันจะหลุด Uptrend ลงมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนั้นอาจจะออกแกว่งตัวเป็นไซด์เวย์ออกข้างก็ได้เพราะนี่คือฤดูหนาวซึ่งเป็นไฮซีซั่นของการบริโภคน้ำมันนั่นเองครับ
งั้นเรามาดูกันต่อนะครับมาดูที่ประเด็นข่าวแรกในวันนี้ครับคือเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้ครับทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาได้มีการเปิดเผยนะครับรายงาน ที่มีชื่อว่า Financial Stability Report นะฮะซึ่งก็ออกทุกประมาณ6เดือนเนี่ยนะครับปีหนึ่งออก2ครั้งฮะซึ่งในรายงานนี้เนี่ยเขาจะไปดูนะครับว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระบบการเงินของสหรัฐนะครับโดยรายงานล่าสุดที่เปิดเผยเมื่อวานนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสินทรัพย์เสี่ยงโดยพ้องยิ่งในเรื่องของสินทรัพย์ที่ไปเกี่ยวข้องกับดิจิตอลเคอร์เรนซีไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับในตลาดสังหาริมทรัพย์จีนเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่นๆเนี่ยราคาก็เพิ่มขึ้นมาอย่างผันผวนด้วยนะครับก็เลยเป็นความกังวลแล้วก็การออกมาเตือนกันของธนาคารกลางสหรัฐในรอบนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ครับสินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ stable coin ก่อนครับ stable coin เนี่ยก็คือ digital token นะครับที่ไปผูกไว้กับ fiat currency ฮะทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยรายงานฉบับนี้เขาออกมาบอกว่า stable coin เนี่ยนะครับยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความไม่โปร่งใสนะครับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการกำกับดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดโอกาสนะฮะที่ stable coin เนี่ยจะเป็นหนึ่งสินทรัพย์นะครับที่มีความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐได้โดยเฟดนะครับก่อนหน้านี้เคยร่วมกันกับกระทรวงการคลังฮะสนับสนุนให้สภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยออกกฎหมายนะครับเข้ามากำกับดูแล stable coin ด้วยนะครับเพราะว่า stable coin เนี่ยมันก็ไปผูกกับ fiat currency หรือว่าสกุลเงินหรือว่าค่าเงินนะครับที่เป็นค่าเงินจริงเนี่ยนะครับโดยเขาไม่รู้ว่าในเบื้องหลังเนี่ยนอกจากจะเอาเงินไปผูกแล้วเนี่ย stable coin ที่ใช้กันเขาเอาเงินดอลลาร์ที่เก็บไว้เนี่ยไปทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าเก็บไว้เฉยๆหรือว่ามีการเอาไปลงทุนหรือว่าไปเลเวอเรจเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่า stable coin ได้รับผลกระทบขึ้นมาอาจจะส่งผลกระทบต่ออย่างเศรษฐกิจจริงก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่1ครับเรื่องที่2คือธนาคารกลางสหรัฐแสดงความกังวลนะครับกับสินทรัพย์ที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนฮะเขาพูดถึงสถานการณ์ของ China Evergrande นะครับที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนตัวอื่นแล้วก็ส่งผลไปยังภาพรวมของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของจีนทั้งระบบเลยฮะซึ่งธนาคารกลางสหรัฐมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากเพราะฉะนั้นนะครับยังคงเตือนว่าสินทรัพย์ไหนที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางเฟดเองก็เริ่มบอกว่าตลาดนะครับอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณราคาปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงหลังๆนี้เช่นกันแต่นั้นก็ตามสถานการณ์นี้นะครับตลาดธนาคารกลางสหรัฐยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดโดยสินทรัพย์ที่มีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็ไปวิเคราะห์นะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะเฟดด้วยนะครับเพราะเฟดเองใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงของปี2020นะฮะเฟดใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายด้วยการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดเป็นประวัติการคือ 0-0.25% รวมไปถึงนะครับมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านมาตรการ QEซึ่งการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนี่แหละครับจะเป็นตัวดันนะฮะทำให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นแล้วก็มีเม็ดเงินนะครับไหลเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็เลยบอกว่าเฟดก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาความผันผวนนี้แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเฟดก็เริ่มมีการเปลี่ยนท่าทีนะครับด้วยการประกาศใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นโดยการลด QE หรือว่าทำ QE tapering นะฮะเดือนละ 15,000 ล้านเหรียญต่อเดือนก็จะค่อยๆลดการกระตุ้นเศรษฐกิจลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้เฟดเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งแล้วก็เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นมานะครับเริ่มเห็นความร้อนแรงทางเศรษฐกิจแล้วครับ
ครับผมเรื่องที่เฟดปรับเรื่องที่เฟดที่เขาบอกว่าไอ้เขาเป็นห่วงตัว stable coin ที่อยู่ในตลาดคริปโตเนี่ยผมคิดว่าจริงๆนั่นคือท่อส่งผ่านระหว่าง fiat currency เข้าสู่ digital currency นะซึ่งเราเห็นรัฐบาลหลายๆรัฐบาลแล้วไม่รองรับหรือว่าห้ามเลยห้ามให้มีไอ้ตัว stable coin เป็นเงินสกุลของตัวเองอย่างแบงก์ชาติเราเองเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าเป็นบาทคริปโตอ่ะก็ไม่ก็บอกว่าผิดกฎหมายไม่ให้ผมคิดว่ามันก็เป็นการเขาเรียกว่าถ้าจะบอกว่าคริปโตมันจะเกิดได้ยากผมคิดว่าก็ต้องแบบว่าหรือจะห้ามธุรกรรมให้มันจะทำอ่ะมันก็ต้องมาที่ตรงนี้แหละมันเหมือนกับพูดดีไหมเนี่ยมันเหมือนกับถ้าสมมติว่าเราเดินเข้าคาสิโนที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยไอตัว stable coin มันมีความเป็นชิปอะมันมีความเป็นชิปก็คือเราเอาเงินเราอะนะเอาไปแลกชิปแล้วเอาเข้าไปเล่นที่อยู่ในนั้นไอตัว stable coin เนี่ยมันคือมันเป็นประตูทางผ่านเหมือนคนจะสบายใจไงสมมติว่าผมไม่เคยรู้จักคริปโตมาเลยผมว่าอ่ะเฮ้ยไอตัวนี้มันเป็นคริปโตแบบดอลลาร์นะแล้วไปดูราคาข้างหลังเอ้ยมันวิ่งขึ้นลงเหมือนดอลลาร์เลยคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนถือดอลลาร์เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคนจะคอมฟอร์ตกับคริปโตมากขึ้นนั่นเองอันนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทำไม เฟดและคุณเจอโรมโพเวลหรือไอผู้กำหนดนโยบายหลายๆคนถึงกังวลแล้วก็ส่องพฤติกรรมของตัว stable coin ตรงนี้เนี่ยว่าจะเข้าไปกำกับจะเข้าไปดูแลและจะไปควบคุมอะไรได้บ้างซึ่งเราก็ต้องไปดูกันนะครับอีกเรื่องนึงคือพอมันมีการทำไอ tokenomics เนี่ยก็คือไอเอาพวก real assetพวก real asset จริงๆในตลาดจริงๆอย่างเช่นอสังหารูปภาพศิลปะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปทำให้มันเป็นคริปโตขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันไม่แน่เหมือนกันนะปั๊บคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นคริปโตที่ผูกกับอสังหาสักที่หนึ่งแต่สมมุติว่า Bitcoin Ethereum หรือว่าไอตัวคริปโตตัวอื่นมันร่วงมาอย่างเงี้ยมันจะทำให้คือไอตัวนี้พอมันถูกทำให้ tokenize ไปแล้วอะตลาดจะคิดว่ามันเหมือนกับเป็น systematic เหมือนหุ้นอะตลาดหุ้นปรับฐานเพราะโควิดอาจจะเกิดจากหุ้นแบงค์ไม่ปลอดภัยแต่พอหุ้นแบงค์ไม่ปลอดภัยปุ๊บคนก็เลยไปลงไปขายเทขายในเซกเตอร์อื่นๆก็ทำให้ตลาดลงในภาพรวมด้วยเหมือนกันมันก็มีความกังวลว่าถ้าสมมติว่าทุกๆแอสเซทในโลกนี้มันถูกโทเคนไนซ์ไปทั้งหมดเวลาเกิดความเสี่ยงจากที่ใดที่หนึ่งตลาดที่มันตอนแรกที่มันอยู่ในตลาดหุ้นนะตอนนี้มาอยู่ในตลาดคริปโตเนี่ยมันจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้ก็คือเขาก็ทำการศึกษากันอยู่อันนี้เป็นข้อสังเกตเราก็ต้องมาดูกันแต่ว่าถ้ามองในมุมผมก็ว่ามันก็อาจจะมีโอกาสได้เหมือนกันสมมติไอ้เงินคริปโตในตลาดคอยเบสอย่างเงี้ยบิตคอยล่วงแรงๆคนอาจจะให้ขายตัวอื่นออกมาด้วยแล้วกันเพราะฉันมีพอร์ตบิตคอยเยอะมันก็ไปลดความเสี่ยงอื่นๆเพราะนั้นไอ้สินทรัพย์ที่เราถูกโทเคนไนซ์ไปเป็นดิจิตอลเคอเรนซีตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกันนี่คือความเสี่ยงที่ยังไม่รู้นะนี่คือการตั้งข้อสันนิษฐานแล้วก็รายงานของเฟดเขาก็บอกว่าเขากังวลเรื่องนี้ก็กำลังพิจารณาแล้วก็ส่องกันอย่างต่อเนื่องว่าจะทำยังไงนะครับ
ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับอย่างที่เราบอกไปคือเฟดเนี่ยใช้ตราดอกเบี้ยต่ำมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ตามตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเฟดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินแล้วโดยตลาดประเมินนะครับว่าเฟดจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในช่วงของกลางปี2023หรือว่ากลางปีหน้านะครับแล้วก็จะค่อยๆขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆโดยมีเป้าหมายตราดอกเบี้ยในระยะยาวอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 1.75% นะครับในช่วงของสิ้นปี2024ครับก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับผ่านช่องทางต่างๆตอนนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เข้ามากดติดตามช่องทางการออกอากาศของเรานะครับที่ Facebook ของ The Opportunity นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมที่อยากจะเชิญท่านมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับโดยใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามใน YouTube ครับเข้าไปกดติดตามใน YouTube นะครับเพื่อที่จะรับนะครับอีบุ๊กครับคัมภีร์มหากาพย์กองทุนรวมสำหรับมือใหม่นะครับเพียงแค่เข้าไปกดติดตามแล้วก็สกรีนแคปหน้าจอไว้แล้วก็มาส่งนะครับสกรีนแคปหน้าจอของท่านได้ที่เพจ Facebook ของ The Opportunity ทีมงานจะส่งนะครับอีบุ๊กไปให้กับทุกท่านเลยที่ทำร่วมกิจกรรมแล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่แสดงรายละเอียดบนหน้าจอนี้นะครับเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ Facebook ของ The Opportunity ครับมาดูกันต่อนะครับกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจจีนบ้างครับเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่8พฤศจิกายนนะครับการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือตลาดจับตากันครับกับท่าทีนะครับของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงฮะซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประชุมที่มีความสำคัญเลยนะครับเพราะว่าจะมีสมาชิกราว400คนนะครับของกรรมการพรรคเข้ามาร่วมประชุมเป็นการประชุมต่อเนื่องกัน4วันซึ่งเป็นการประชุมลับด้วยนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง11พฤศจิกายนฮะในการประชุมนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีการแบ่งด้วยกันทั้งหมดเป็น7วาระครับวาระที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือวาระที่6นะครับซึ่งวาระนี้เนี่ยเขาจะมีการพูดถึงฮะว่าคณะกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับอาจจะประกาศใหประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับสามารถเป็นผู้นำได้ตลอดชีวิตเลยนะครับซึ่งอดีตเนี่ยผู้นำของจีนคนที่ได้รับการรองรับนะครับให้สามารถดำรงตำแหน่งได้ยาวนานไปตลอดชีวิตเนี่ยมีอยู่2คนด้วยกันก็คืออดีตประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานาธิบดีของจีนนะครับคนแรกๆนะครับคนที่2คือประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกมาปฏิรูปปฏิวัตินะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจจีนแล้วก็สีจิ้นผิงเนี่ยนะครับคนนี้ถูกจับตากันว่าจะถูกพรรคคอมมิวนิสต์ครับให้ความไว้วางใจแล้วก็รับรองให้สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ไปต่อชีวิตเลยนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าในเวลาที่6เนี่ยนะฮะอาจจะมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นการประชุมก่อนการตัดสินใจครั้งใหญ่ของการประชุมในปีหน้านะครับโดยสำนักข่าวซินหัวเขาบอกว่าการเตรียมการเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการโปลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับได้ทบทวนร่างมติเกี่ยวกับความสำเร็จแล้วก็ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของพรรคในรอบ100ปีนะครับโดย ย้อนกลับไปฮะในเมื่อปี1981เนี่ยการประชุมวาระที่6คล้ายๆกันแบบนี้นะครับเติ้งเสี่ยวผิงในฐานะผู้ออกแบบประเทศจีนสมัยใหม่ออกมาพูดถึงนะครับความผิดพลาดของการปฏิวัติวัฒนธรรมทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเกิดความอดอยากแล้วก็มีผู้คนล้มตายนะครับแล้วก็การประชุมนะฮะวาระที่6ของปี2016เนี่ยขยับขึ้นมาใกล้หน่อยพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้แต่งตั้งให้สีจิ้นผิงนะครับเป็นแกนหลักของพรรคซึ่งเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้คุณสีจิ้นผิงเนี่ยเข้ามามีบทบาทครั้งสำคัญเลยแล้วก็สื่อของทางการจีนก็จับตานะครับว่าความสำเร็จแล้วก็ชัยชนะแห่งศตวรรษของจีนในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าคุณสีจิ้นผิงได้เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับให้มีความทันสมัยมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก็เลยเป็นโอกาสที่ทางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยจะไว้วางใจแล้วก็ให้สถานะสีจิ้นผิงนะครับสามารถดำรงตำแหน่งได้ตลอดชีวิตเลยซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ย 2-3 วันนี้เราน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยที่ผ่านมาครับสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้นำของจีนที่ประสบความสำเร็จในการเข้าไปปรับปรุงปฏิรูประบบการเมืองระบบเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงในปีนี้เราเห็นผลงานชิ้นสำคัญก็คือนโยบายที่เรียกว่า Common Prosperity หรือว่าความรุ่งเรืองความมั่งคั่งร่วมกันนะครับที่สีจิ้นผิงเนี่ยจะเข้าไปขจัดความยากจนความเหลื่อมล้ำของประเทศผ่านการเข้าไปกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าไปดูแลบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนแล้วก็รวมไปถึงนะครับการกระตุ้นฮะให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าจีนนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรถึง1ใน5ของโลกฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายการเงินนโยบายการเมืองนโยบายเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลกระทบนะครับต่อผู้คนทั่วโลกปัจจุบันนี้จีนนะครับเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่2ของโลกนะครับแล้วก็แนวโน้มต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่จีนจะขึ้นมาแสงหน้านะครับเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นนะครับการดำรงอยู่ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจีนแล้วก็เศรษฐกิจของโลกด้วยครับ
ข่าวนี้แกอยู่ในอำนาจมากๆเนี่ยถ้าแกเสพติดอำนาจนะแกถึงอาจจะถึงขั้นนะอันนี้นักวิชาการเขาตั้งข้อสังเกตครับว่าแกอาจจะถึงขั้นที่มีความตั้งใจอยากจะลบความผิดพลาดของนโยบายในอดีตหรืออะไรที่มันกวนใจแกเงี้ยเอาอาจจะเอาออกจากตำราเรียนเอาออกจากหน้าประวัติศาสตร์ไปเลยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่อาจจะบิดเบือนไม่รู้เหมือนกันว่าคุณสีจิ้นผิงแกเป็นยังไงบ้างนะแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่เรารู้จักสีจิ้นผิงมานะในช่วง9ปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคนรุ่นใหม่เนี่ยวัยรุ่นยิปไอวัยรุ่นของคนจีนคนจีนยุคใหม่เนี่ยเขาชอบนะเขาชอบผู้นำคนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยความคิดที่หลากหลายการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมาอย่างเงี้ยถ้าเดินตามผู้นำอย่างเงี้ยเฮ้ยมันสะดวกเขาโอเคอย่างการล็อกดาวน์ซีโร่โทเลอแรนซ์อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนจีนเองเนี่ยที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบเขาบอกว่าให้ดีเห็นแก่ชีวิตของประชาชนเป็นส่วนใหญ่มากกว่าคราวนี้สีจิ้นผิง9ปีทำอะไรไปแล้วบ้างผมคิดว่าอย่างที่1เขาทำไปแล้วก็คือที่ไม่ใช่เขาทำไปแล้วเขาทำไปแล้วจริงๆแต่ว่าสีจิ้นผิงพยายามจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นความสำเร็จของเขาคือมีประชาชนจีนเนี่ยหลุดพ้นจากความยากจนแบบรุนแรงนะไปแล้ว100ล้านคนถึงขั้นรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้เนี่ยเอาเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นคุยกับแอนโทนีบิงเคลนตอนที่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ2ที่นะคุยกันที่อลาสก้าก็บอกว่าอเมริกาทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างในขณะที่จีนเนี่ยนโยบายเนี่ยทำให้ความยากจนหลุดไปคือคุณบอกว่าเราบอกว่าริดจอนสิทธิมนุษยชนแต่คนร้อยล้านคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพื้นที่ยากจนที่สุดเนี่ยขจัดความยากจนไปให้แล้วเรียบร้อยจีนครองอันดับ12ของโลกในขณะที่ไอ้เรียกดัชนีนวัตกรรมนะหรือเรียกว่า Global Innovation Index แซงหน้าทั้งญี่ปุ่นแซงหน้าทั้งอิสราเอลด้วยมีการลงทุนใน Green Energy ไอ้ตัว Renewable Energy ในสัดส่วนที่มากกว่าอเมริกาเป็นถึง2เท่าแล้วก็มีนโยบายรุ่งเรืองร่วมกันไม่ได้ทำให้คนรวยรวยอย่างเดียวทำให้คนทั้งหมดทั้งประเทศเนี้ยมีความเขาเรียกว่ามีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอเมริกาทำอะไรบ้างนี่คือเขาเอาไปเถียงกันถึงตอนนั้นนั้นก็ต้องมาดูกันครับว่าต่อไปนี้นะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าเลือกตั้งไอ้ตัวไอ้เขาเรียกประชุมพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยจะมีกันทุกๆ5ปีใช่ไหมปั๊บจะมีกันทุกๆ5ปีแล้วจะมีการบรรจุวาระเลือกการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งครั้งที่แล้ว5ปีที่แล้วเนี่ยคุณสีจิ้นผิงยกเลิกแล้วก็ไม่มีซัคเซสเซอร์คราวนี้มันแปลว่าคุณสีจิ้นผิงหลังจากนี้ไปมีแนวโน้มสูงมากๆเกินกว่า 90% ไปแล้วว่าน่าจะเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ของจีนเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าหลังจากนี้ไปเราเจอเขาที่ไหน สื่อเจอเขาเนี่ยซึ่งวันนี้มันให้ความสำคัญเยอะอยู่แล้วนะก็จะแบบว่าอ่านใจผู้นำคนนี้มันก็แปลว่าอ่านใจจีนและประชากรจีนทั้งหมด 1,400 ล้านคนในอนาคตด้วยซึ่งวิธีนี้ก็มีความท้าทายอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นการกระชับอำนาจแล้วก็อย่างที่สีจิ้นผิงทำมาตลอดคือผู้ที่เห็นต่างผู้ที่มีแนวคิดแตกต่างเขาก็กำจัดมาอย่างตลอดเวลานะครับ
สถานการณ์ของการลงทุนในจีนนะครับทีนี้เรามาดูต่อกับเรื่องของการลงทุนในอินเดียบ้างครับตอนนี้เนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่เนื้อหอมแล้วก็น่าสนใจนะครับกับมุมมองของนักทุนทั่วโลกครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีผู้จัดการกองทุนชื่อดังอย่างคุณมาร์คโมเบสนะครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นผู้บริหารกองทุนนะครับโมเบสอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตฟันนะครับออกมาพูดถึงความน่าสนใจของการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียครับคุณมาร์คโมเบสบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในกองทุนที่เขาดูแลอยู่เนี่ยในสินทรัพย์ที่เป็นฝั่งของ Emerging Market นะครับครึ่งนึงเนี่ยเขาบอกเขาเอาไปลงทุนนะฮะในตลาดหุ้นของอินเดียแล้วก็ตลาดหุ้นของไต้หวันนะครับเขาบอกว่าสถานการณ์คือการปราบปรามการปรับตัวลงมาของตลาดหุ้นจีนเนี่ยทำให้โอกาสนะฮะมาอยู่ที่ตลาดหุ้นอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาบอกการปรับตัวของตลาดหุ้นอินเดียในรอบนี้นะครับเป็นการปรับตัวขึ้นมาเขาบอกว่าใช้ภาษาอังกฤษก็คือ50 year rally นะครับหรือว่าการขึ้นขาขึ้นครั้งใหญ่ในรอบ50ปีเลยนะครับซึ่งการปรับตัวขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอินเดียณวันนี้ครับจะเป็นเหมือนจีนเมื่อ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วถ้าใครจำตลาดหุ้นจีนได้เนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นจีนเป็นตลาดที่ร้อนแรงมากมีเม็ดเงินจากต่างชาติไหลเข้าไปลงทุนเห็นการเติบโตขนาดใหญ่นะครับของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็รวมมาถึงตลาดหุ้นเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีหลายปีติดต่อกันเลยนะครับเขาบอกว่าณวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นอินเดียก็จะเป็นภาพคล้ายๆแบบนั้นเลยฮะโดยนโยบายของรัฐบาลนะครับที่มีเสถียรภาพการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนในพลังงานสะอาดที่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นผลดีนะครับต่อตลาดหุ้นอินเดียในระยะยาวแต่นั้นก็ตามต้องบอกว่ามุมมองของคุณมาร์คโมเบสแตกต่างกันกับมุมมองของ Morgan Stanley แล้วก็โนมูระนะครับที่ได้ออกมาปรับลดความน่าสนใจของตลาดหุ้นอินเดียไปในช่วงที่ผ่านมาคุณมาร์คโมเบสบอกนะครับว่าตลาดหุ้นของ Emerging Market เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ดูแย่นะครับแต่ดูแย่เพราะตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลงมาทำให้ภาพเนี่ยถูกมองคล้ายๆกันว่าตลาดหุ้นของEmerging Market หรือว่าตลาดหุ้นของประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยมีความผันผวนนะครับเติบโตไม่สามารถคาดเดาได้แล้วก็อาจจะถูกรัฐบาลเข้ามาปราบปรามเข้ามาแทรกแซงได้โดยง่ายแต่คุณมาร์คโมเบสบอกว่าอินเดียไม่เหมือนกับจีนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโมเบสอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตฟันนะครับลงทุนไปใน 45% นะครับในตลาดหุ้นของอินเดียกับไต้หวันเขาบอกว่าอุตสาหกรรมที่ลงทุนเนี่ยก็มีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตในอินเดียแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนนะครับในเทคโนโลยีเรื่องของชิปเซตนะครับในไต้หวันนะฮะซึ่งถือเป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตของคุณมาร์คโมเบสเลยทีเดียวซึ่งความหวังของคุณมาร์คโมเบสก็บอกว่ารัฐบาลนะครับที่กำลังใช้นโยบายดูแลเศรษฐกิจได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีเสถียรภาพเนี่ยแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาการผูกขาดจะช่วยให้นะครับตลาดหุ้นในประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับมีโอกาสเติบโตขึ้นมาได้แล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะมีส่วนสำคัญนะครับต่อการเติบโตของตลาดหุ้นในอินเดียด้วยครับ
ครับผมอินเดียเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีบริษัทที่บริษัทสตาร์ทอัพที่เป็นระดับยูนิคอร์นนะน้อยกว่าก็แค่อีก2ประเทศเท่านั้นก็คือจีนกับสหรัฐเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นที่อินเดียค่อนข้างเยอะบริษัทในซิลิคอนวาเลย์พนักงานที่เป็นชาวอินเดียนะที่เป็นแบบว่าพวกเทคกายอ่ะพวกที่แบบเป็น developer เก่งๆก็เป็นชาวอินเดียโครงสร้างเศรษฐกิจอินเดียก็จะโตแถวๆประมาณสัก 9% ปีหน้านะฮะการโต 9% นี้เป็นการพึ่งพาการส่งออกในสัดส่วนประมาณ 20% เท่านั้นปั๊บและเป็นการลงทุนจากรัฐบาลจากภาคเอกชนแล้วก็เป็นภายในประเทศกว่า 80% นั้นจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยขนาดเศรษฐกิจแล้วก็ตัวการเติบโตของเศรษฐกิจเขาไม่ได้พึ่งพาต่างชาติเยอะขนาดนั้นมันเลยเป็นที่มาที่ตลาดหุ้นอินเดียนะเดินหน้าทำออลไทม์ไฮมาก่อนหน้าที่อื่นมาอย่างต่อเนื่องเลยเป็นที่มานะถ้าลองกลับไปดูแบบว่าลองไปดูตามหน้าสื่อหน้าข่าวหรือว่าความเห็นของทางฝั่งผู้ออกกองทุนหรือบลจ.เนี่ยเขาก็จะมองดูอินเดียด้วยความที่แบบว่าเป็นหุ้นโกรทมองดูว่าถึง PE จะดูแพงแต่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียเป็นแบบนี้อัตราการเติบโตของกำไรเป็นแบบนี้ก็น่าจะยังไปต่อและหนึ่งในนั้นนะก็คือคุณมาร์คโมเบียสแต่เวลามาร์คโมเบียสเขาคอมเมนต์ตลาดหุ้นไหนต้องระวังหน่อยนะแกเวลาแกถือทีแกถือยันลูกแกบวชแล้วตอนนี้แกอายุเยอะแล้วเหมือนกันคือแกถือแบบ10ปี20ปีอ่ะแกถือได้แบบนั้นนั้นมันไม่ได้หมายความว่าผู้ชายผู้ที่แบบว่าลงทุนใน Emerging Market ประสบความสำเร็จสูงสุดพอบอกอย่างนี้ปุ๊บตลาดหุ้นอินเดียจะขึ้นใน3เดือนข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่แกบอกว่าเฮ้ยมันถือว่าการลงทุนครั้งนี้แกบอกว่ายังน่าสนใจอยู่ก็เป็นการย้ำว่าตลาดหุ้นอินเดียนะตรงนี้นะยังมีคนที่แบบว่าแม้แล้วก็เป็นนักลงทุนที่แบบเป็นระดับโลกด้วยอย่างคุณมาร์คโมเบียสเนี่ยยังชื่นชอบอินเดียอยู่นั่นเองเพราะนั้นก็ใครที่สนใจลงทุนอยู่ผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าในแง่ของจุดแข็งอินเดียอย่างที่บอกไปนะ1พึ่งพาการส่งออกน้อยภายในประเทศโตได้ดีและภายในประเทศโตได้ถึง 9% นะครับธุรกิจสตาร์ทอัพธุรกิจเทคโตได้ดีเป็นอันดับ3ของโลกด้วยนวัตกรรมเกิดที่อินเดียค่อนข้างเยอะนะครับวัยแรงงานตลาดวัยแรงงานคือเศรษฐกิจพอมันพึ่งพาในประเทศก็ต้องกลับไปดูว่าแล้วแรงงานเขาเยอะไหมโครงสร้างของประเทศอินเดียเนี่ยประชากรวัยแรงงานเนี่ยมีสัดส่วนยังอยู่ที่สูงฐานพีระมิดประชากรของเขาฐานยังกว้างอยู่มันแปลว่ายังมีแรงงานเนี่ยสามารถที่จะมี productivity ที่จะทำให้เศรษฐกิจจะเติบโตได้ในอนาคตไม่เหมือนกับบางประเทศที่แบบพอเข้า aging society แล้วคนทำงานสัดส่วนน้อยลงทำไปก็ต้องไปค้ำแล้วก็รัฐก็ต้องเอาเงินหรือว่าเอางบประมาณเนี่ยไปอุ้มกับสวัสดิการชราภาพไปอุ้มกับสวัสดิการว่างงานต่างๆนะครับอินเดียก็มีจุดแข็งในเรื่องพวกนี้ครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูความน่าสนใจนะครับของตลาดหุ้นอินเดียกันหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะเห็นครับว่าในฝั่งของอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศนะครับที่เศรษฐกิจเติบโตได้ค่อนข้างดีทีเดียวฮะปีนี้เนี่ยนะครับทาง Bloomberg Consensus เขาคาดการณ์กันว่าจะเห็นการเติบโตของอินเดียเนี่ยไม่ต่ำกว่า 8-9% เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูมูลค่าของตลาดหุ้นอินเดียหน่อยนะครับเปรียบเทียบกันแล้วกับ S&P 500ถือว่าน่าสนใจแค่ไหนครับพี่แบงค์
ครับผมตัวนี้ Nifty 50ก็เหมือนเซต50บ้านเรานะใหญ่สุด50ตัวเปรียบเทียบกับ S&P 500ที่คุณบอกว่าเฮ้ยอินเดียดูแพงจังเลยถ้าเทียบกับ S&P 500จะเห็นว่ากราฟด้านขวานะมันร่วงลงมาเพราะอะไรก็คือหุ้นอินเดียมันมีการปรับฐานลงมานั่นแหละตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับย่อลงมาตอนนี้ต่ำกว่าบวก1 standard deviation และลงมาใกล้ๆกับค่าเฉลี่ยนั้นมันแปลว่าอัพไซด์ของอินเดียนะถ้าสมมุติว่าตลาดคนละชอบอินเดียมากๆเนี่ยก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันแต่จุดนึงที่ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตของผมละกันว่าผมก็ถ้าเป็นผมก็ไม่ทุ่มอินเดียเยอะมากจนเกินไปแบบโหถ้าคิดถึงเอเชียคิดถึงอินเดียไปเลยดีไหมแบบว่าออกจากจีนมาเข้าอินเดียไปเลยก็ต้องระวังเพราะว่ามันมีเม็ดเงินของนักลงทุนผมเชื่อว่าที่ยุโรปหรืออเมริกาส่วนนึงอ่ะอยากเข้าเอเชียแต่เพราะด้วยจีนมีปัญหาส่วนนึงเขาก็เลยโยกเงินของในที่จะลงทุนในตลาดหุ้นจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในตลาดอินเดียเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ตลาดจีนเนี่ยไอ้พวก regulatory risk ไอ้กำกับดูแลพวกความเสี่ยงต่างๆของจีนถ้าลดลงแล้วฟันโฟลว์เริ่มไหลเข้าจีนอาจจะมีแรงขายออกมาจากอินเดียได้บ้างด้วยเหมือนกันนะอาจจะมีได้บ้างด้วยเหมือนกันเพราะนั้นก็เข้าแล้วก็ลงทุนในกระจายในสัดส่วนที่เหมาะสมทำ asset allocation นั่นคือหัวใจของการลงทุนแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครที่สนใจพอร์ตที่เรียกว่า all weather alpha focus ของคุณแอนดูที่เป็นพอร์ตใหม่ที่ออกมาเนี่ยคุณแอนดรูก็มองคล้ายๆกับคุณมาร์คโมเบียสนะคุณแอนดรูเขาก็มองว่าอินเดียเป็นตลาดหนึ่งที่น่าสนใจในทางฝั่ง emerging market หรือทางฝั่งตลาดเอเชียที่ควรจะมีในพอร์ตนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับเมื่อกี้เทียบ PE นะคราวนี้มาเทียบราคาตรงๆกับตัว EPS บ้างจะเห็นว่า EPS ของตัว Nifty 50เนี่ยย่อลงมาแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยคือพอเข้าสู่ไตรมาสใหม่อย่างเงี้ยก็จะมีการดีดกลับขึ้นได้ตลอดจะเห็นว่าตัว Nifty กับตัว S&P 500เนี่ยในเรื่องของราคากับตัว EPS เนี่ยเคลื่อนไหวคือมันไม่ได้เหมือนกับตัวหุ้นจีนนะหุ้นจีนเวลาจีน underperform S&P 500ก็ underperform ยาวๆเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าอินเดียเนี่ยเคลื่อนไหวผมคิดว่ามีความไปในทางกับถ้าดูอย่างนี้นะมีความไปในทางเดียว S&P 500คือไม่ outperform โดดเด่นแล้วก็ไม่เอา underperform จนน่าเกลียดไปในทางไปทางกันอาจจะเป็นเพราะว่า2ชาตินี้ก็เป็นพันธมิตรกันนะเขารักกันดีด้วยหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของการว่า perception ของนักลงทุนเนี่ยก็เลยมองว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกันประมาณนั้นครับมาอีกตัวนึงครับแล้วลองเทียบอันนี้เป็น dimension ใหม่นะเนี่ยทีมงานก็สรรหาวิธีการดูงั้นอย่างนี้เมื่อพอเมื่อกี้ผมบอกว่าฟันฟลูของนักทุนต่างชาติเนี่ยมีไหลเข้าอินเดียแล้วก็มีไหลเข้าจีนใช่ไหมเพราะสองที่นี้มันเป็นตลาดใหญ่ในเอเชียแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนี่ก็ชัดเจนนะนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาไหลเข้าอินเดียเยอะมากกว่าไหลเข้าตัว CSI 300ดูจากราคาไหมราคาอันเอาท์เพอร์ฟอร์มอย่างโดดเด่นในขณะที่ EPS นะ เมื่อเอา Nifty 50เทียบกับ CSI 300นับตั้งแต่เข้าปี2021ที่ผ่านมา Nifty ก็มีการปรับประมาณการ EPS ที่ดีกว่าด้วยอันนี้เราก็มาดูเปรียบเทียบทีมงานก็จะใช้ตัวนี้มอนิเตอร์เปรียบเทียบสมมตินะเส้นสีดำเริ่มดิ่งลงแสดงว่าหุ้นจีนเริ่มมีการปรับประมาณการกำไรดีกว่าหุ้นอินเดียถ้าเป็นแบบนั้นผมคิดว่าเส้นสีเหลืองก็จะมีแนวโน้มวกลงก็แปลว่าหุ้นจีนจะมีโอกาสมาเอาท์เพอร์ฟอร์มหุ้นอินเดียด้วยเช่นเดียวกันเราก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับ
มาดูกันต่อนะครับกับเรื่องของคุณอีลอนมัสก์นะครับหลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกมาทำโพลใน Twitter นะครับถามความเห็นของชาว Twitter บอกว่าเขาควรจะขายหุ้นของ Tesla ที่เข้าถืออยู่ประมาณ 10% ดีไหมนะครับหลังจากที่มีกระแสสังคมออกมาบอกว่าคนที่ได้กำไรจากหุ้นเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียภาษีเป็นการหลีกเลี่ยงเสียภาษีนะฮะเรื่องของ Unrealized Gain เนี่ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยชาว Twitter ก็เข้าไปสนับสนุนนะครับให้เขาขายหุ้นออกมาแต่ไม่รู้นะครับว่าเมื่อคืนนี้เขาได้ไปขายออกมาวันแรกหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้ขายนะครับแต่ที่แน่ๆคือราคาหุ้นของ Tesla เนี่ยปรับตัวลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปดูราคาหุ้น Tesla หน่อยครับราคาหุ้นของ Tesla นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาติดลบไปประมาณ 4.92% นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบรับข่าวที่คุณอีลอนมัสก์ประกาศเตรียมจะขายหุ้น 10% ที่มีอยู่ในพอร์ตนะครับซึ่ง 10% ของคุณอีลอนมัสก์ที่ถืออยู่เนี่ยก็คิดเป็นมูลค่านะครับอยู่ที่ประมาณ 21,000 ล้านดอลลาร์เพราะปัจจุบันนี้เนี่ยคุณอีลอนมัสก์ถือหุ้นใน Tesla อยู่ที่ประมาณ 17% นะฮะมูลค่าประมาณ 28,370 ล้านดอลลาร์ถ้าขายไป 10% เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ครับ
ก็ราคาหุ้น Tesla ตอนนี้อยู่ที่ 1,162 จริงๆเมื่อวานเนี้ยตอนที่ผมดูอยู่ตอนดึกๆนะมีอยู่ช่วงนึงลบแค่ 2% คือก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่จริงๆอ่ะปั๊บตอนราคาฟิวเจอร์เทรดก่อนตลาดเปิดนะหุ้น Tesla ลบไปเท่ากับจำนวนหุ้นที่อีลอนมัสก์บอกว่าจะขายเลยคือ 10%แต่พอเปิดตลาดจริงๆมาคือคนแบบว่าคนก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาตรงนี้มันมีสะท้อนในมุมหนึ่งนะปั๊บมันสะท้อนให้เห็นว่าคนอยากได้หุ้น Tesla แล้วก็อาจจะไม่รู้จะอยากได้เพราะว่าอยากจะซื้อเพราะหรือว่าจะกลัวตกรถหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องมาดูกันต่อไปแต่ว่าการลบเบากว่าตอนราคาฟิวเจอร์เนี่ยแสดงว่ามีแรงซื้อมาจริงๆแล้วก็เหล่าปาวานนะก็คือพวกกองทุนที่ถือ Tesla เยอะๆเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้ลดพอร์ตออกมายัง believe in Elon Musk กันอยู่เดี๋ยวเรามารอคืนนี้อีกคืนหนึ่งว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูเนี่ยราคาหุ้น Tesla จะปรับฐานจากตรงนี้นะจะลงมาที่พันเหรียญได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าลงมาพันเหรียญจากราคาปิดเมื่อวานนี้นะลงมาเนี่ยก็ลงได้ 13% น่ะไม่ได้แปลกอะไรเลยเพราะถึงลงมาที่พันเหรียญเนี่ยก็เพิ่งลงมาแค่ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 20,000 เท่านั้นTesla วิ่งแรงเกินไปครับเอาตรงๆนะมองอย่างไม่ bias เลยมองอย่างคนไม่มีของแต่จริงๆมีของนะฮะ ดีดขึ้นมาเนี่ยนับจากวันที่21ตุลาเนี่ยพุ่งขึ้นมาเท่าไหร่แล้วอ่ะผมให้ดูราคาทะลุ new high ตั้งแต่ทะลุ new high ตอน900เหรียญขึ้นมาเนี่ยบวกขึ้นมา 37% ในระยะเวลาเพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะปรับฐานลงมา 10-15% เป็นเรื่องปกติถึงไม่มีข่าวอีลอนมัสก์มันก็พร้อมจะปรับฐานอยู่แล้วหรือเปล่าอันนั้นอันนี้คือถ้าใครลงทุนในหุ้น Tesla คุณก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้ต้องยอมรับความผันผวนอย่าไปโทษอีลอนมัสก์เขาอย่างเดียวนะฮะคราวนี้แล้วเราทำยังไงกันดีถ้าในแง่ของมูชั่วฟันนะใครที่ลงทุนกันอยู่ผมคิดว่าก็ต้องกลับไปที่คอนเซ็ปต์ว่าคุณคิดจะลงทุนระยะยาวหรือไม่ถ้าคุณคิดจะลงทุนระยะยาวแต่ว่าตรงนี้ราคามันดีขึ้นมาแรงคุณมีกำไรเยอะแล้วจะลดพอร์ตออกมาบ้างรอให้ตอนตลาดย่อลงมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปเข้าซื้อข้างล่างก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีแต่ถ้าใครบอกโหไม่รู้สนใจทามิ่งถ้าขายออกไปแล้วกลัวว่ามันจะขึ้นไปผมคิดว่าก็ทยอยสะสมอย่างที่เราตั้งใจไว้มีวินัยในการลงทุนผมคิดว่าอาจจะสำคัญกว่าการมานั่งทามิ่งรายวันครับ
ครับมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าตอนนี้เขามองหุ้น Tesla มีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับเราก็จะเห็นว่ามุมมองค่อนข้างหลากหลายนะครับฝั่งที่เชื่อเนี่ยก็จะเชื่อไปเลยฮะให้ราคา target price ไว้ค่อนข้างสูงทีเดียวฝั่งที่ไม่เชื่อเนี่ยก็ต้องบอกโอ้โหมีเหมือนกันนะครับราคา target price เนี่ยคนที่ต่ำที่สุดที่ให้ไว้คือ67เหรียญปัจจุบันนี้ราคาหุ้นของ Tesla อยู่ที่ระดับ 1,162 เหรียญนะครับคนที่ให้ราคาเป้าหมายสูงสุดคือ 1,400 เหรียญอันนี้เป็นข้อมูลจาก Bloomberg Consensus นะครับแล้วก็ค่า median หรือค่ากลางอยู่ที่ประมาณ778ดอลลาร์ครับนักวิเคราะห์นะครับ21รายให้คำแนะนำซื้อ8ราย11รายให้คำแนะนำถือแล้วก็12รายให้คำแนะนำขายครับพี่แบงค
์ครับผมแต่จริงๆมันมีนักวิเคราะห์คนหนึ่งที่บูมเบิร์กไม่ได้โคเวอร์คุณ คุณเคที่วูดนะครับ เนื่องจากว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็น open source paper คือว่าเปิดเผยเลยอาจจะไม่ได้เอามารวมอยู่ในนี้ARK Invest เนี่ยที่นำโดยคุณเคที่วูดเนี่ยเขาให้ target price ของ Tesla นะที่เป็น fair value นะไว้ที่ 1,500 แล้วเขาบอกว่าprice ก็แบบ ultimate price คือ target price ระยะยาวจริงอ่ะ Tesla ควรจะไปที่ 3,000 เหรียญนะนั่นคือแบบเคสสุดโต่งนะก็มาพิจารณากันดูครับว่าคุณอยู่ค่ายไหนนะครับ
ครับมาดูต่ออีกหนึ่งบริษัทนะครับที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีของญี่ปุ่นก็คือ SoftBank นะครับเมื่อวานนี้ SoftBank เขาเปิดเผยความเคลื่อนไหวของผลประกอบการกองทุนนะครับที่เขาดูแลบริหารจัดการอยู่นะครับปรากฏว่าในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ SoftBank ได้รับผลกระทบฮะกองทุนที่ดูแลอยู่เนี่ยมูลค่าหายไปประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์นะครับจากหุ้นที่เขาเข้าไปลงทุนฮะแล้วก็ทำให้นะครับตอนนี้ราคาหุ้น SoftBank ปรับตัวลงมาอย่างหนักเลยแต่ก็ตามเช้านี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาหุ้นของ SoftBank บวกขึ้นไม่ได้ประมาณ 10% ครับบวกขึ้นมา 10% เลยนะครับเพราะว่า SoftBank เพิ่งประกาศกันเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองบอกว่าจะซื้อหุ้นคืนนะครับคิดเป็นมูลค่านะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1อยู่ที่ประมาณ9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านเยนนะครับซึ่งการซื้อหุ้นคืนเป็นสัดส่วนคิดเป็นประมาณ 15% ของสัดส่วนที่ SoftBank มีอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ฮะ SoftBank พยายามเรียกความน่าเชื่อถือนะครับกลับมาจากในหมู่นักลงทุนนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าไอ้ที่รายงานผลประกอบการออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะครับเขาบอกว่า SoftBank รายงานการขาดทุนครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับจากการร่วงลงมาแรงของหุ้นอย่างคูแปงซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซสัญชาติเกาหลีแล้วก็หุ้นของตีตีนะครับซึ่งเป็นบริษัทแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ใหญ่ที่สุดในจีนครับโดย SoftBank นะครับมีกองทุนที่ชื่อว่า Vision Fund ครับตั้งขึ้นมาในปี2017นะครับเป็นกองทุนสำหรับลงทุนในสตาร์ทอัพทั่วโลกฮะ Vision Fund เนี่ยในรอบที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างผันผวนนะครับแน่นอนเพราะว่าเข้าไปลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเกิดอันไหนไปได้ดีก็สามารถสร้างผลประกอบการได้ค่อนข้างดีถ้าเกิดอันไหนไปไม่รอดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการขาดทุนอย่างหนักก็ได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับSoftBank ก็เคยผิดหวังจากการลงทุนใน Uber หรือว่าการลงทุนใน WeWork นะครับซึ่งเป็นco-working space ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไตรมาส3นี้นะครับขาดทุนอยู่ที่ประมาณ7,300 ล้านเยนขอ 7,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในกองทุน Vision Fund ซึ่งถือว่าเป็นการขาดทุนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิดเลยนะฮะซึ่งไตรมาสนี้เนี่ยผลการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือว่า unrealized loss ของ Vision Fund นะครับเกิดขึ้นจาก2กองทุนด้วยกันก็คือการไปลงทุนในคูแปงนะครับมูลค่า 6,700 ล้านดอลลาร์แล้วก็การลงทุนในตีตีนะครับ 6,100 ล้านดอลลาร์นะครับแม้ใน2ไตรมาสก่อนหน้านี้คูแปงนะครับซึ่งเป็นผู้นำอีคอมเมิร์ซของเกาหลีเนี่ยจะสามารถสร้างกำไรแก่ Vision Fund ได้ถึง 24,500 ล้านเหรียญนะครับแต่ราคาหุ้นของคูแปงเนี่ยปรับตัวลงมาไปแล้วกว่า 39% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับขณะที่ตีตีครับได้รับผลกระทบนะครับหลังจากที่รัฐบาลจีนเข้ามากำกับการใช้ข้อมูลทำให้ตีตีเนี่ยที่เข้ามาทำ IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐในปีนี้นะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือได้ว่าการบริหารจัดการครั้งนี้เนี่ยนะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการลงทุนที่ผิดพลาดไปแล้วก็ซอฟต์แบงก์ก็บอกว่าตอนนี้จะซื้อหุ้นคืนนะครับทำให้ความเชื่อมั่นของนักทุนกลับมาอีกครั้งนึงครับพี่แบง
ก์ไปดูราคาตัวคูแปงกันครับคูแปงเนี่ยเทียบไปก็เหมือนผมว่าคล้ายๆกับ Lazada กับ Shopee ในบ้านเราแหละคือเขาเป็นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะดูราคาครับตั้งแต่ IPO เข้ามาโอ้โหก็ถือว่าผิดพลาดจริงๆแหละนะฮะถ้าเทียบจากราคาปิดของ IPO นะผมดูให้ราคาปิด IPO จนถึงตรงนี้ลบไปแล้ว 39% อีกตัวหนึ่งคือ TT ใช่ไหมปั๊บ
ใช่ครับ
TT Global นี่ครับพอๆกันเลยฮะพอๆกันเลยร่วงลงไปเท่าไหร่แล้วจากราคาปิดวันแรกที่เทรด 42% ก็หนักพอกันนะครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าแล้ว SoftBank จะปรับตัวยังไงแต่ว่าเป็นเรื่องปกตินะจะลงทุนในสตาร์ทอัพจะลงทุนในธุรกิจที่มันแบบว่าเรียกว่ามีอยู่ในโลกใหม่อ่ะมันไม่ได้มี revenue รองรับข้างหลังมันก็มีทั้งเรื่อง regulatory อย่างตีตี้ที่โดนตรงๆเลยคือโดนทางการจีนเอาไม้เรียวฟาดทีนึงก็ราคาก็ดิ่งเลยทันทีนั้นก็ผมคิดว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่ SoftBank เขาก็รู้อยู่แล้วแหละเนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาก็ความสำเร็จก็เกิดขึ้นมากมายแต่ก็ดูถ้ายังผิดอยู่อย่างเรื่อยๆนะสมมติว่าไตรมาสต่อมาก็ยังขาดทุนอยู่แล้วเจอผิดพลาดอยู่มันจะเป็นขาลงของกองทุนหรือว่าจากวิชั่นฟันต้องเปลี่ยนแบบว่าทีซิสในการลงทุนหรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับ
ครับอย่างมูลค่าสินทรัพย์ที่เขาดูแลอยู่เนี่ยนะครับก็ในปีนี้เนี่ยค่อยๆเห็นการหดตัวลงมานะครับจากการลงทุนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากหุ้นหลายๆตัวนะครับก็มีทั้งอาลีบาบาที่ปรับตัวลงมาแล้วก็วิชั่นฟันด้วยนะครับที่มูลค่าหายไปนะฮะคือเราก็จะเห็นว่าอาลีบาบาเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับมีสัดส่วนอยู่ที่ 59% แล้วก็อื่นๆนะครับที่เป็นธุรกิจที่เขาไปลงทุนในประเทศต่างๆอยู่ที่ 25% แล้วก็กองทุนวิชั่นฟันนะครับซึ่งลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 16% นะครับก็ถือได้ว่าได้รับผลกระทบนะครับปีล่าสุดเนี่ยหดตัวลงมาจากปี2020นะครับหายไปสัดส่วนของ Vision Fund เนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากับพอร์ตการลงทุนของปีที่แล้วนะครับทีนี้ไปดูบ้างฮะว่าใน Vision Fund เป็นยังไงฮะมูลค่าของ Vision Fund นะครับก็ถือว่าขาดทุนมูลค่าหายไปแล้วก็การลงทุนเนี่ยนะครับมีลงทุนในประเทศไหนบ้างมีสหรัฐนะครับมีเอเชียยุโรปลาตินอเมริกาแล้วก็มีจีนนะครับคิดเป็นสัดส่วนคือสหรัฐ 35% เอเชียยุโรปนะครับ 46% แล้วก็จีนเฉพาะจีนประเทศเดียวคือ 19% ฮะมีหลากหลายธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนซูเมอร์สินค้าอุปโภคบริโภคที่ 16% โลจิสติกส์นะครับ 17% ทรานสปอร์เทชั่น 17% แล้วก็มีฟินเทคประมาณ 10% ด้วยนะครับก็มีในหลากหลายธุรกิจนะครับเขาบอกวิธีคัดเลือกเนี่ยก็ดูจากยูนิเวอร์สขนาดใหญ่กว่า 3,000 บริษัทแล้วก็มีวิธีคัดกรองของเขานะครับจนมาเหลือกองทุนที่เลือกลงทุนเนี่ยอยู่ในหลักร้อยเท่านั้นเองฮะจากหลักพันนะครับแล้วก็มีวิชั่นฟัน1วิชั่นฟัน2นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าบริษัทที่เขาเลือกลงทุนเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างนะครับก็มีหลากหลายบริษัทฮะอันนี้คืออยู่ในยูนิเวอร์สของเขานะครับก็มีทั้งฟินเทคสตาร์ทอัพมีโลจิสติกส์นะครับแล้วก็มีอีคอมเมิร์ซด้วยฮะก็หลายบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ยังไม่ได้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพอย่างแท้จริงเลยสำหรับซอฟต์แบงค์วิชั่นฟันครับ
แต่ต้องบอกว่าไอ้ตัวพอร์ตของเขานะที่หายไปเยอะจริงๆเนี่ยเมื่อเทียบของปีที่แล้วกับปีนี้เห็นแล้วก็ตกใจคืออาลีบาบาก็มาจากหุ้นอาลีบาบาที่มันร่วงลงค่อนข้างแรงผมพาสุดท้ายครับไปดูราคาหุ้นซอฟต์แบงค์ครับที่จดทะเบียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่ฮะจุดสูงสุดของเขาก็คือตอนเดือนกุมภาปีนี้แหละแล้วราคาก็ร่วงลงมาเลยร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องยังเป็นดาวเทรนไลน์และราคาล่าสุดวันไหนเนี่ยวันที่9วันนี้นี่โอ้วันนี้ดีดขึ้นมา 10% ปั๊บ
ครับ
เอ้ยอยู่ดีก็มีแรงซื้อเข้ามาน่าสนใจนะน่าสนใจเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปตาม
ซ
ื้อ
หุ้นคืนครับพี่แบงค์ซื้อหุ้นคืน
อ๋อซื้อหุ้นคืนโอเคก็น่าจะเป็นวันไทม์หรือเปล่าแต่ก็มองในมุมนึงนะก็แสดงว่าผู้บริหารกับตัวเจ้าของกองทุนก็บอกเฮ้ยราคาของฉันตอนนี้มันถูกเกินไปแล้วฉันจะไม่ได้ผิดพลาดอย่างนี้ไปตลอดการนะยังไงก็ลองมาดูกันนะครับแต่ถ้าดูจากถ้าเป็นว่าใครสนใจแบบว่าเทรดหุ้นต่างประเทศได้ตรงนี้มันเส้นค่าเฉลี่ย100วันพอดีนะปั๊บถ้าสมมุติทะลุผ่านขึ้นมาได้อีกสัก 2-3 แท่งขึ้นมาก็น่าสนใจเหมือนกันว่าดาวเทนที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่เดือนกุมภาจะสิ้นสุดลงหรือยังครับ
ครับถ้าไปดูรายได้นะครับไตรมาสนี้ถือว่าขาดทุนเลยนะครับ EPS ติดลบนะฮะแล้วก็รายได้เห็นทิศทางที่ชะลอตัวลงมาด้วยนะครับจากการลงทุนที่ทำให้สินทรัพย์เนี่ยติดลบไปมุมมองของนักวิเคราะห์ครับโอ้โหนี่เขียวมาเลยนะฮะในบูมเบิร์กคอนเซนซัสนักวิเคราะห์19รายให้คำแนะนำซื้อซอฟต์แบงค์หมดเลยฮะราคาค่ากลางเนี่ยอยู่ที่ 9,714 เข้าใจว่าเป็นเยนนะครับพี่แบงค
์ใช่ครับถูกต้องครับ
ครับครับอ่ะก็เป็น
ตอนนี้เขาอยู่ที่ 6,000 ตอนนี้ 6,784 เยนนะครับแต่มีข้อสังเกตครับปั๊บทุกคนบอกให้อัพไซด์เยอะขนาดเนี้ยตอนเดือนมีนาผมจำได้ผมเคยดูนั่งดูกับทีมนั่นแหละตอนเดือนมีนาทุกคนก็บอกว่ามีอัพไซด์ตอนเดือนมีนาตอนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเขาอยู่ที่ 10,000 เยนอะตอนนี้ลงมา 6,700 มันเหมือนนักวิเคราะห์บอกว่าโอ้โหลงมาแล้วยังไม่ปรับเป้าอะไรแล้วกันยังขอทูซีกันต่อไปแต่ก็น่าสนใจพอผมเห็นอย่างนี้แล้วก็อยากดูเหมือนกันว่าเออเราสามารถ access เข้าซอฟต์แบงค์ได้ทางอะไรบ้างนะฮะ
ครับก่อนที่ไปดูข่าวในบ้านเรานะครับเรื่องของการสั่งซื้อยาโมโนพิลาเวียแล้วก็แพ็กซโลวิดเนี่ยนะครับไปดูคอมเมนต์คุณผู้ชมกันก่อนครับว่าวันนี้เข้ามาพูดคุยทักทายกันยังไงบ้างครับ
ครับผมเฮ้ยชื่อนี้ผมไม่ได้ยินมานานไอ้ผมไม่ได้เห็นมานานมากคุณอลิสลาจำโปรไฟล์รูปคนนี้ได้ไหมท่านผู้ชมคนนี้หายไปนานคิดถึงคุณอลิสลาไปไหนมานะฮะ ก่อนหน้านี้เป็นขาประจำของเราเลยคนหนึ่งนะครับนะฮะมีคนถามว่าคุณอะไรอิล่าแอนลาเต้กองเวียดนามยังไปได้ต่อไหมผมชอบไปต่อนะฮะผมเชื่อว่าไปต่อเทียบกับอินเดียอะไรน่าสนใจมากกว่ากันถ้าถึงขั้นแบบว่าเอาปืนมาจ่อหัวแล้วบอกเลือกกองใดกองหนึ่งผมคงเลือกเวียดนามครับแต่ถ้าไม่ได้เอาปืนมาจ่อหัวผมคิดว่ามีทั้งคู่ก็ดีนะแต่ผมชอบเวียดนามมากกว่าระดับหนึ่งครับ นะคุณอำนาจเขาบอกว่าเนี่ยคนอินเดียเก่งด้านเทคแล้วก็บอกว่าในซิลิคอนวาเลย์เนี่ยพนักงานเป็นอินเดียเยอะใช่ครับข้อมูลเราตรงกันนะครับคุณ PT Channel ถามว่า VEVO Simi ขึ้นมาสูงแล้วควรขายก่อนไหมผมคิดว่าดูจากไอตัว RSI ของดัชนีหลักๆที่มันอยู่ในโซนโอเวอร์บอทนะขายเบาๆบ้างแต่อย่าเพิ่งล้างพอร์ตเพราะว่ามันอาจจะยังไปได้ต่อแต่ว่าคือไม่คือจะบอกว่าขายหมดก็กลัวขัดลาบไงกลัวมันไปต่อเหมือนกันเอาตรงๆคือผมไม่รู้จริงๆผมจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันจะขึ้นแบบระยะสั้นไหมใน 3-4 เดือนเอ้ย 2-3 วันข้างหน้ามันจะขึ้นไหมไม่รู้รู้แต่ว่า valuation ยังถูกอยู่รู้แต่ว่ามันดูแนวโน้มยังไปต่อแต่ที่รู้อีกอย่างนึงก็คือว่าตลาดมันขึ้นมาเร็วจริงๆรอบนี้มันจะพักฐานบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับเฮ้ยคุณเคมีข้อสังเกตที่น่าสนใจเดี๋ยวผมลองไปทำกันบ้านดูต่อเขาบอกว่ากองเบลลี่กิฟฟอร์ดแม้แต่กองมาสเตอร์ฟันเนี่ย NAV อาจจะดีเลย์ไปวันหนึ่งเดี๋ยวทางทีมผมเรื่องเนี้ยผมมีคุยกับทางทีม Investment ไปแล้วเดี๋ยวขอให้ทีม Investment ได้คุยกับทางบลจ.วันหรือว่าบลจ.กรุงศรีคนที่ออกกองกับเบลลี่กิฟฟอร์ดว่าเงื่อนไขแล้วก็วิธีการคำนวณ NAV ของเขาเนี่ยเขานับ Market Price ของไอตัวกองแม่เขาคิดที่ไหนของเราอ่ะแน่นอนว่ามันช้าไปวันหนึ่งอยู่แล้วของในไทยนะแต่ของแม่เนี่ยเพราะตอนนี้นักทุนกลายว่านักทุนก็ไปดูที่กองแม่นั่นแหละว่าเมื่อวานนี้บวกหรือว่าเมื่อวานนี้ลบนะครับมีเรื่องจีนนะเขาบอกว่าไม่ขออ่านหน่อยแล้วกันก็บอกว่าคุณโจนาธานจีนขจัดความยากจนให้หมดภัยแต่จุดๆอีกประเทศนึงกำลังเพิ่มความยากจนให้กลับมาอยากรู้ประเทศไหนไปอ่านคอมเมนต์คุณโจนาธานนะเบาได้เบานะฮะเบาได้เบานะครับคุณอิทธิยศเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเรื่องทำให้คนเสมอภาคแล้วก็ทำให้ความยากจนมันหายไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะก็มีเหมือนกันพอร์ตใช่คุณธัญนันท์แสดงว่ามีไปดูพอร์ตของอัลฟาโฟกัสของคุณแอนดรูมานะแล้วก็ไอตัวออลเวเทอร์ของคุณแอนดรูเนี่ยจะเห็นว่ามีสัดส่วนอินเดียเนี่ยโผล่ขึ้นมาเลยนะครับคุณแอนดรูเนี่ยบนเฟรมเวิร์คของการลงทุนของแกชอบอินเดียนะครับณตอนนี้นะครับคุณปูก็บอกว่าตอนที่ผมบอกว่าเฮ้ยเทสลาลงมาได้พันเหรียญนะคุณปูบอกว่าอย่าลงมาเลยครับเทสพันเหรียญใช่ครับความเห็นของผมคือผมก็ไม่อยากให้ลงมาเพราะผมก็มีของเช่นเดียวกับคุณปูนะแต่ว่าไม่มันเลี่ยงไม่ได้เนี่ยคือความอยากเนี่ยให้ขึ้นหรืออยากให้ลงเราต้องตัดออกไม่งั้นเราจะลงทุนอย่างมีไบแอสถ้าลงมาก็ซื้อเพิ่มถ้าลงมาก็ซื้อเพิ่มไปนะครับโอเคตามนี้ครับเท่านี้ครับปั๊บ
กลับมาดูสถานการณ์โควิดในบ้านเราบ้างนะครับล่าสุดเช้านี้ครับมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 6,904 รายนะครับตัวเลขค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแต่ก็ตามเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่ประมาณตัวเลขนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอยู่ใกล้ๆเคียงกับเมื่อวานนี้นะครับประมาณ60รายนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK นะครับ 1,497 รายอัตราการตรวจพบเชื้อ 11.58% แล้วก็อัตราการฉีดเมื่อวานนี้ฉีดมาได้ 654,000 โดสครับสะสมรวมตอนนี้บ้านเราฉีดกันไปทะลุนะครับ80ล้านโดสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข็ม1นะครับครอบคลุมคิดเป็นสัดส่วน 60% เข็ม2 47.19% นะครับแล้วก็มีข่าวที่เป็นความหวังของบ้านเราก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับเตรียมการจะเสนอครม.ให้ซื้อยารักษาโควิดที่ชื่อว่าโมโนพิลาเวียแล้วก็แพ็กซโลวิดเนี่ยจะเสนอครม.ในสัปดาห์นี้นะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกนะครับว่ายาโมโนพิลาเวียของเมอร์กแล้วก็แพ็กซโลวิดของไฟเซอร์เนี่ยเมื่อเชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกายนะครับตัวยานี้จะเข้าไปทำงานเพื่อลดนะครับอัตราการเจ็บป่วยแล้วก็การเสียชีวิตนะครับโดยโมโนพิลาเวียเนี่ยจะเข้าไปยับยั้งการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสส่วนแพ็กซโลวิดจะยับยั้งเอนไซม์ในการสร้างโปรตีนที่ทำให้ไวรัสเพิ่มจำนวนนะครับยาทั้ง2ชนิดนะครับมีประสิทธิภาพไม่ช่วยให้ช่วยนะครับไม่ให้อาการเนี่ยต้องรุนแรงถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสโควิดสายพันธุ์ไหนแล้วก็ยังไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงด้วยครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอครม.พิจารณาอนุมัติในการจัดซื้อยาในสัปดาห์นี้แล้วก็คาดว่าจะขึ้นทะเบียนต่ออย.จนมาใช้ได้ในช่วงของธันวาคมหรือว่าเดือนมกราคมในปีหน้าส่วนยาแพ็กซโลวิดเนี่ยจะมีการหารือกับไฟเซอร์ครั้งที่3ในวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะเร่งนะครับนำเข้ายาแล้วก็หาวิธีในการนำยาที่มีประสิทธิภาพมาใช้กับผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเราให้ได้เร็วที่สุดครับ
เฮ้ยถือว่ามีบทเรียนนะปั๊บได้ยินอย่างนี้แล้วก็น่ายินดีว่าเฮ้ยเราน่าจะเป็นประเทศแรกๆนะที่เราสั่งไปที่เราสั่งไปเลยหรือไม่ประเทศแรกก็ไม่รู้นะเพราะไม่ได้ดูข่าวแต่ว่าถ้ามูฟนี้อย่างที่บอกไปนะผมเคยคาดการไว้แล้วว่าตัวยาเม็ดเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนเพราะการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่เข้าถึงและคนที่ไม่กล้าฉีดใช่ไหมทั้ง mRNA คนก็ไม่กล้าฉีดเพราะว่าไม่รู้ว่ามี side effect อะไรส่วนตัวเชื้อตายก็ประสิทธิภาพก็มันอาจจะแบบว่ายังค่อนข้างต่ำแล้วก็การฉีดในเด็กเนี่ยจนถึงตอนนี้เองเนี่ยก็ไม่สามารถฉีดได้ทั้งหมดยาเม็ดเนี่ยมันจะมาเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยกลับมาเป็นภาวะปกติได้จริงๆนะครับก็เอาใจช่วยนะดูเหมือนโลกจะมีความหวังนะถ้าเป็นอย่างนี้สมมติว่ายามันผลิตได้จริงแล้วมันประสิทธิภาพมันสูงได้จริงติดแล้วมันกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาได้จริงผมคิดว่าปีหน้าในตลาดหุ้นโลกทั้งโลกเลยนะน่าจะมีอัพไซด์รวมถึงตลาดหุ้นไทยก็อาจจะสามารถไปกับเขาด้วยได้ด้วยเหมือนกันเอาใจช่วยทุกคนครับที่มีของอยู่ไม่ว่าของนั้นจะอยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับ
ครับก่อนจากกันไปนะครับอยากชวนคุณผู้ชมไปติดตามงานสัมมนาของเรานะครับที่ตอนนี้เรากำลังมีงานสัมมนาดีๆอย่างต่อเนื่องนะครับกับงานรวมพลคนลงทุน2021งานวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับมีหัวข้อคือนักรบ DIY สายเทคโนโลยีนี่คือกองที่คุณต้องไม่พลาดเลยนะฮะจะมาหากองทุนสายเทคกันว่าจะมีกองไหนน่าสนใจแล้วก็ควรจะอยู่ในพอร์ตของเราบ้างวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ Phenomena นะครับงานนี้จัดขึ้นตอน 20:00 ตรงนะครับมาเจอกันกับทีมงาน Portfolio Specialist ของ Phenomena นะครับใครที่สนใจลงทุนในหุ้นเทคมีอยู่ในพอร์ตแล้วหรือว่ายังไม่มีแล้วอยากจะมองหาโอกาสการลงทุนเนี่ยเข้าไปติดตามกันได้ครับ
ครับผม
ครับแล้วก็10เดือน10 Double Happiness รอขยายเวลาไปจนถึงวันที่สิ้นเดือนนี้เลยนะครับใครที่สนใจจะซื้อกองทุนในช่วงนี้อยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมเข้าไปเลือกของรางวัลกันนะฮะแล้วพอเข้าไปเลือกแล้วเนี่ยซื้อกองทุนให้ครบตามเงื่อนไขแต่ละรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหูฟังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานซื้อครบตามเงื่อนไขก็จะส่งของรางวัลเหล่านี้ไปให้คุณผู้ชมที่บ้านเลยครับเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการข่าวเช้า Morning Beef นะครับใน YouTube ใน Facebook ขอลาไปก่อนส่วนใน Clubhouse วันนี้เรามีเวลาสักครู่หนึ่งมาพูดคุยกันได้ใครที่อยู่ใน Clubhouse ตอนนี้กดยกมือรอได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Phenomena ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential